Щербатий талір. Андрій Федоренко. Частина другая. Поплавы. Раздел 13. Будан. Будан был зроблены на вышине метров 4. У кронах сярод пераплетенага голля дуба и таўстенных вольхаў, что росли разом на обрывистом березе ракі. Вода тихо плыла унизе, часам закручивалася у веры, и тады хвалі плёхалі ў бераг, лізалі жоўты пясок, вымываючы абламаныя голыя карані дрэў. Месца для будана недзе з месяц назад выпадкова знайшоў Чэсь. Тады, у канцы красавіка, калі ўсё вакол было ўжо добра зялёным, прыпякала сонца. Рыба, найбольш плоткі, не раставала, падымалася са сваіх цёмных глыбокіх ямаў да паверхні. Заходзіла ў прыбярэжную шапаткую траву, на мель, дзе хапае ежы і дзе зусім цёпла, дзе можна нават падрамаць, млява варушачы плаўнікамі. На вуды, аднак, рыба бралася слаба. Чэй з Міхалам з паўдня цягалі на мелкаце стары дзіравы Міхалаў брэдзень. Тады тут жа ля берага купаліся, спрабавалі ў каламутнай вадзе лавіць плотак рукамі. Натомленыя, змерзлыя, паленаваліся несці дамоў мокры цяжкі брэдзень. Усё адно, калі такая пагодка пастаіць яшчэ, заўтра зноў захочацца парыбаліць. У прыбярэжных кустах пакідаць брэдзень, які б стары і дзіравы ён не быў, не адважыліся. Чэсь задраў галаву, палез па крывой, тоўстай, без галін знізу вольсе, дабраўся да густой кроны, нырнуў туды і прапаў. «Гэй, сюды!» – пачуўся зверху яго голас. «Ды тут хату можна пабудаваць сярод голля!» Апынуўшыся наверсе, Міхал таксама не змог стрымаць захаплення. «Вось дзіва! Галіны самі так растуць, што нібыта шалаш! І відаць адсюль усё! А цябе чэсь нават знізу за 2 крокі ніяк не было відно!» Смела пакінуўшы тут у шалашы брэдзень, на другі дзень хлопцы прыйшлі на гэтае месца не з пустымі рукамі. Яны прыцягнулі некалькі дашчаных скрынак, якія знайшлі на сметніку за мясцовай крамай. Акрамя таго, скрутак мяккага, алюмініевага дроту, малаток, цвічкі і кавалак рубероіду. У той дзень ім было нават не да рыбы, кіпела работа. На ніжнія паралельныя галіны паклалі дошкі, абляплі дротам, атрымалася падлога. Усцягнулі наверх рубероід, выдатная столь. Вось толькі і на сцены не хапіла дошак. Але нічога, дзён наперадзе многа, як многа і скрынак ля крамы. На выхадныя прыязджаў з блізкай бярозы Міхалаў і Чэсяў сябар з метрок. У яго бацькоў у паплавах было лецішча, толькі не ў нізіні каля ракі, а пад лесам. З метрака хлопцы заўсёды ахвотна бралі ў сваю кампанію, таму што ён гарадскі, а не задаецца, і таму што ён безадказны, зусім згаджаецца і слухаецца заўсёды як старэйшага Міхала, так і маладзейшага Чэся. Цяпер, калі надыходзілі выхадныя, ужо ўсе ўтрох, звязаныя, вядома, найстрогай тайнаю, уладкоўвалі будан. І будан пакрысе набываў усё больш абжыты, нават утульны, як хлопцам здавалася выгляд. З'явіліся стенкі, зробленыя з тых жа дошак ад скрынак. На падлогу наслалі мяккага сухога моху. У сярэдзіне будан аказаўся даволі вялікі, умяшчальны. Усім тром хапала месца, яшчэ і заставалася. Можна было ляжаць, можна нават уставаць на ўвесь рост. Праўда, высокаму Міхалу даводзілася прыгінаць галаву.
У кутку при стенках збілі дві палічки, на яких розклали розну дробязу. Що за житло без всяких таких речей? Вудки, коробочки з кручками, волова на грузики, ранделок очарованы пяском, і ўсё адно са слядамі копаці на баках. Чайнік, шкляначкі з солю, перцам, лістам, запалкі, стезорак, нават тоўстая парафінавая свечка. На другой паліцы зброя, паляўнічы нож, самапалы, прымацаваныя да драўлянага ложа медныя трубкі, закляпаныя на канцах. Под паліцамі у кутку выліняла да белага паходны заплечнік, які аддаў хлопцам Міхалаў бацька, брэдзень, спінінг, гумавыя боты з высокімі халявамі. Былі ў будані і дзверы, густалістая галіна дуба, якая цалкам закрывала ўваход. Галіна спружыніла, адагнеш яе, пралезеш у будан, а яна пырх назад, і дзверы зачыніліся. І вось ты у будане. Так здорова тут. Унізе цяче, плешчацца бераг вада. Па гэты бок відаць дарога, чэсева хата і агарод, іншыя блізкія дамы і агароды, помнік на пагорку. Ты ўсё і ўсіх бачыш, а цябе ніхто. Ніхто і не здагадваецца, што ты тут, на дрэвах, жывеш нібы птушка ці звер. А найбольш цікава, калі дождж, толькі без маланак, у маланку пад дубам небяспечна. Сядзіш сабе ціха ў будане, кроплі шпокаюць аб рубероід, а тут суха, цёпла, ты забыты ўсім светам, адрэзаны ад людзей, ад звыклага жыцця. Неўзабаве будан ператварыўся ў штаб. І старэйшы Міхал, і маладзейшыя чэсь са зметраком усе былі адначасова і радавымі байцамі, і начальнікамі штаба. Справа ў тым, што вось-вось надыдуць летнія канікулы. Трэба абмеркаваць і зацвердзіць план дзеяння. План просты. Не хадзіць жа цэлае лета задраўшы галовы, пасвістваць, купацца, загараць і лавіць рыбку. Адно што надакучыць, а другое – 11-12 гадоў – самы ўзрост, каб зразумець, што ў жыцці далёка не апошняе месца займаюць грошы. І багатым быць зусім не блага. Асабліва, калі гэта не бацькоўскія, а твае, уласныя грошы. І ты можаш траціць іх на ўсё, што захочаш, не пытаючы ні ў кога дазволу. Тройка сяброў сабралася ў будане штабе. Міхал нават прыхапіў сшытак і агрызак алоўка, каб запісваць самыя цікавыя і, галоўнае, найбольш рэальныя прапановы. Кожны павінен быў выступіць на тэму, як ім за лета зарабіць грошай і разбагацець. Першы выступіў Змітрок. Міхал запісаў. Першае. Змітрок. Мыць машыны, пажадана інша маркі, на аўтазапраўцы пад бярозаю. Змітрок ужо спрабаваў. Станоўчае. Калі пашэнціць, можна зараз атрымаць да 10 даляраў. Недахопы. Мыць патрэбна хутка і акуратна, да таго ж прыніжацца, усім дагаджаць. Канкурэнты. Мясцовыя з бярозы. Чужакоў не падпускаюць і блізка. У Змітрака адабралі вядро, навешалі аплявух і паабяцалі, што калі ўбачыць яго яшчэ раз, надзенуць вядро з мыльнай вадой на галаву. «І ты так нічога не зарабіў?» – спытаў Міхал. «Не паспеў. Аднаму так вымаў яго вольву, аж блішчэла. Не даў нічога. Другі піхнуў руку нейкую драбязу, кавалак мыла больш каштуе. Толькі дзве машыны і паспеў памыць». «Адкуль у нас тыя іншамаркі ці багатыя людзі?» – азваўся Чэсь. «Горад маленькі, гэта каб у Мінску, вось там можна было б зарабіць». Міхал пазначыў унізе. «Машыны на крайні выпадак». Чэсь прапанаваў свой самы надзейны варыянт. «Будзем збіраць грыбы, ягады, арэхі, лавіць рыбу, вазіць у горад на базар і прадаваць». Грошы трымаць у адным месцы, а ў канцы лета падзяліць пароўну. Ягоды з'явяцца ў лепшым выпадку праз месяц, сказаў Міхал. Грыбы пры такой спёцы ці будуць увогуле. Арэхі ў канцы лета і з рыбаю не кожны раз удача. Ды рыбы заўсёды поўна ў горадзе на базары. Тады не ведаю, Міхал запісаў. Другое, варыянт Чэся. Станоўчае, надзейнасць, недахопы, цяжка, доўга, нудна, мала грошай. Я прапаную вось што, сказаў Міхал. Вы заўважылі, да дзеда Макара ўвесь апошні месяц пачалі прыязджаць нейкія людзі з Мінска. Геолагі, як ён кажа. Двое мужчын, яны ставяць у яго двары машыну, сталуюцца, калі-нікалі начуюць. Няўжо ім не патрэбныя памочнікі? А што яны робяць? Спытаў Змітрок. Ходзяць каля рэчкі, ля помніка, па лузі, штосьці вымяраюць, запісваюць. Апошнім часам пачалі хадзіць нават па агародах і да нас прыходзілі. Тлумачыць гаспадарам, што ім патрэбна браць на пробу зямлю і ваду з розных участкаў нашай ваколіцы. «Усё зразумела, нафту шукаюць», – умяшаўся Чэсь. «Можа, нафту, можа, іншыя карысныя выкапні». У іх такая штука, падобная на мінашукальнік, палка з дугою на канцы. Я прапаную падысці да іх і папрасіцца на работу, штосьці падносіць ім, падаваць рулетку, трымаць спіцы і фіксатары. Калі хоць аднаго з нас возьмуць, і то добра. Калі не возьмуць, таксама не бяда. Мы нічога не трацім, а вось паспрабаваць варта. «Быць на падхваце, на пабягушках?» скрывіўся Чэсь. «Тады ідзі машыны мыць». «Машыны мыць? Ты сам сабе гаспадар. Хочаш мыеш, а хочаш не. А тут будзеш бегаць як сабачка, ніякай волі». «Але хай, я згоден. Толькі разлік далярамі і ў канцы кожнага дня», сказаў Чэсь. «Гэта само сабою. А людзі яны не бедныя, па машыне відаць. Акрамя таго, яны часта з'язджаюць у Мінск, работа іх не стаіць. А яны маглі б на гэты час даваць нам заданне. Напрыклад, памераць участак, набраць той жа зямлі на пробу. Вырашана, запісвай». І так трэці пункт. Запісваў і ў голас чытаў Міхал. Станоўчае. Наяўныя грошы ў канцы дня. Недахоп. Ці трэба ім памочнікі? І ці не апярэдзілі нас, прамовіў Змітрок, як заўсёды ён гаварыў мала, але трапна. Пра Курта забылі? Пры слове «Курт» паморшчыліся ўсе ўтрох. Гэта быў дзеда Макара ўнук, які жыў і вучыўся ў школе ў Бярозе, а на выхадныя, як і Змітрок, прыязджаў да дзедаў паплавы. Тром сябрам ён прыносіў шмат непрыемнасцей, асабліва калі ўцягнуў іх у адну гісторыю, пра якую і цяпер ім сорамна было ўспамінаць. Міхал пачухаў кончыка малоўка патыліцу. «Гэты паўсюль улезе, але ўсё ж ён гарадскі, а мы з Чэсем мясцовыя, жывём тут і больш ведаем». «Нічога», – сказаў Змітрок. «Праз тыдзень канікулы, ён таксама будзе жыць у дзеда. Геолагі ў іх спыніліся. Сталуюцца, яго яны і возьмуць. Навошта ім мы, чужыя? Значыць, трэба паспрабаваць яго апярэдзіць». І пункт чацвёрты падагульніў Міхал. «Пастарацца дзе-небудзь знайсці грошы. Пільней прыглядацца каля крамы, каля аўтазапраўкі, асабліва ў горадзе на вакзале і ўвогуле на вуліцах. Гэта, Змітер, цябе найбольш тычыцца». «Ага», – іранічна пасміхнуўся Чэсь. «Там ляжыць сярод вуліцы кашалёк, чакае яго, не дачакаецца». «Раз хтосьці губляе грошы, значыць, хтосьці павінен іх і знаходзіць», – спакойна адказаў Міхал. Запішам як варыянт. Чэсь і Змітер не мелі нічога супраць такой логікі.
Мы перагарнулі новыя старонкі твора Андрэя Федарэнкі «Шчарбаты талер». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.